Vom deschide Sfintele Scripturi în a doua Împărați, capitolul 5, și vom asculta citirea pasajului biblic de la versetul 1 la versetul 14, pagina Scripturii 393. Doi Împărați, capitolul 5, începând cu versetul 1, ascultăm citirea Sfintelor Scripturi. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratul lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul Israel și-a sfârșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui și își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, ne bucurăm că la slujba de dimineață, prin harul și îndurarea Domnului, suntem din nou împreună și după oarecare perioadă de timp ne revedem în casa Domnului. Spunem slăvit să fie Domnul! Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești ale bisericilor și fraților slujitori pe care i-am vizitat în ultimul timp, atât din țară cât și din străinătate, cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Amin! Aș dori să stăm înaintea Domnului și în fața Sfintelor Scripturi cu acest pasaj biblic. Să mă iertați că totdeauna când vin la dumneavoastră trebuie să vă redau explicația aceasta, nu sunt tare în introducere, nu le-am cu introducerile. Ăsta e un punct slab al meu, câteodată unii predicatori vorbesc câte 20 de minute în introducere și uită să predice. Eu, ca să nu cad niciodată în greșeala aceasta, nu fac introduceri. Vă aduc salutări ce am de adus și restul la predică, să ne dea Domnul putere să împlinim. Amin. Pasajul biblic pe care îl avem astăzi în fața noastră a tuturor este un moment extraordinar. Un moment în care Biblia prezintă pe un general sirian. Omul acesta, spune Scriptura, era tare și viteaz. Era un strateg militar, dar dincolo de performanțele sale militare, Scriptura spune că în spatele izbânzilor sale era Domnul, care dăduse biruință sirienilor. Și foarte interesant, știți împotriva cui dăduse Domnul biruință sirienilor? Tocmai împotriva evreilor. Domnul Israel îi ajută pe sirieni prin Naaman ca Israelul să fie rob. Să fie învins. De ce? Pentru că israeliții s-au plictisit de Jehova, s-au plictisit de închinarea adevărată, tot pândeau peste gard la dumnezeii sirienilor și spuneau, ce Dumnezeu au ăștia, ce fain se închină ăștia,
Ce momente de părtășie au ăștia în fața Dumnezeului lor. Și Dumnezeu din totdeauna a spus în Biblie, dacă veți merge după alți Dumnezei, vă voi lăsa pe mâna popoarelor la care se închină acești Dumnezei, ca să vedeți cât de buni sunt ei. Și totdeauna Israelul a observat cât de cluz erau acele popoare. Fie că au fost sirienii, fie că au fost asirienii, fie că au fost babilonienii sau alte popoare, din totdeauna evreii tot au tins să se închine la alți Dumnezei. Și iată-l pe Naaman. Bărbatul acesta, dacă ar fi să parafrazăm în timpul vremurilor noastre de astăzi, în uniforma, în ținuta lui de general, plin cu epoleți și cu decorații, dar sub această uniformă, unde era prezentat la momentele de gală, omul acesta, spune Scriptura, era lepros. Și lepra era o boală nevindecabilă și foarte contagioasă. Iubiții mei, singurul care putea să vindece lepra și poate să o vindece, este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și Naaman știa că n-are nicio posibilitate. Lepra este o boală care începe la început cu insensibilitatea terminațiilor nervoase. La momentul când omul primește boala aceasta, când contactează boala aceasta, începe să-și pierdă simțurile de la extremități, la picioare, de la mâini și așa mai departe. Citeam undeva despre un medic care se ocupa într-o tabără de leproși de îngrijirea lor și într-o dimineață împreună cu un coleg discutau și la un moment dat atât de aprins discutau despre problema pe care o aveau încât el a luat ceainicul în care avea apă fierbinte și dorea să o pună într-o cană unde să-și facă un ceai lui și prietenului său. Și atât discuta de aprins că la un moment dat, pe când turna într-una dintre cești, a mutat ceainicul și la un moment dat, în loc să toarne în cană, a început să toarne pe piciorul lui. Foarte interesant că discuta cu celălalt, apa fierbinte îi curgea pe picior și el nu simțea nimic. La care interlocutorul lui, colegul lui, și-a dat seama și i-a arătat. Și în momentul ăla medicul a întrerupt operațiunea de a turna și a spus: sunt de astăzi înainte lepros, am contactat lepră. Pentru că dintr-o dată nu mai era sensibil. Iubiții mei, în Biblie peste tot lepra este comparată cu păcatul. Atunci când păcatul afectează viețile noastre, primul lucru pe care îl produce este că te face insensibil. Insensibil la lucruri la care altă dată le condamnai. Altă dată spuneai, nu-i bun așa. Dar dintr-o dată se poartă. Dintr-o dată merge. Dintr-o dată se poate și cu astea. Vin oameni și spun, domnule, nu pot lucrul ăsta să sufăr starea aceasta. Dar de ce nu poți? Eu pot, de atâția ani de zile, pot, pentru mine nu e o problemă. Dintr-o dată păcatul a produs ceva. Autorul epistolei către evrei vine și spune să nu ne împietrim sub înșelăciunea păcatului. Păcatul intrat în viața umană produce o împietrire, o insensibilitate. Și dacă nu suntem atenți, acea împietrire produce inimii noastre umane de carne, care ar fi trebuit să fie sensibilă la durere, la neajunsuri, ar trebui să fie sensibilă la bucurie, la prezența Duhului Sfânt, produce o insensibilitate. Nu mai poți plânge când cineva are o traumă, o problemă. Ce-i problema asta? Atâta ne-am obișnuit, mass media, în mod special Hollywood, a participat la lucrul acesta și cei ce se uită prea mult la televiziune nu mai pot face diferența între ficțiune și realitate. Efectiv, bariera asta s-a dus și oamenii devin insensibili. Mor în cutare loc împușcați atâția copii. Nu trebuiau să vor. Păi asta e situația în țara aceea. Nu prea ne interesează, suntem insensibili. În domeniul spiritual, la fel ajungem. Și lucrurile acestea degenerează creștinismul, care ar fi trebuit în vremurile din urmă să aibă un standard puternic prin care să prezinte lumii în mod clar drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Lepra este starea aceea de insensibilitate care tot degenerează celulele umane și le duce spre putrefacție. Aș vrea să vă spun, păcatul produce același lucru în viața noastră. La fel ca și lepra, păcatul poate fi luat, vindecat din viața noastră, eradicat din viața noastră, numai de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Biblia ne spune că omul acesta contactase lepra și era lepros. Și pe când unele din cetele sale, din comandourile sale, au plecat la luptă în țara lui Israel, ne spune Scriptura că au venit de acolo cu captură de război. Au luat o fată, nu să-și termine studiile în Siria și nu să-și petreacă vacanța în Siria, ci au luat-o ca roabă, să se scoale când spune stăpâna, să facă ce spune stăpâna, să se culce când spune stăpâna și totul era la discreția stăpânii. Și roaba aceasta ne arată Sfânta Scriptură a fost adusă acolo. Nu trebuie să vă prezint că Biblia nu ne vorbește nimic cum au rămas părinții ei. Pentru că atunci când vine cineva să-ți ia fetița ta frumoasă de lângă tine, cel puțin părinții spun, dom'le, nu o dăm. De obicei, comandourile nu prea se uitau la treaba asta și îi trebuiau aprobare de adopție. Nu. Lăsau în urmă morți, dar luau ce aveau nevoie. Luau ce aveau nevoie. Nu ne spune Scriptura, părinții au rămas în viață sau nu. Nu ne arată. Cert este că fata a fost luată din locurile unde se juca ea, dintre prietenii ei, din satul ei natal, și dus în Siria, în casa generalului care comandase trupele acelea și le trimise în misiune. Și în mod normal, când fetița asta, care a fost strămutată din zona ei, din țara ei, din locul ei, a fost luată de lângă părinții ei, care nu știm, mai trăiau sau nu mai trăiau, și a dus într-un loc să fie roabă, în mod normal trebuia să aibă o stare de repulsie. În mod normal trebuia să fie, să facă, să măture prin casă, dar nervoasă, supărată, întristată, pentru că nu ia la ea. Dar dintr-o dată aude că stăpânul ei este bolnav de lepră. Și mulți credincioși spun, Dumnezeu lucrează. Nu-i așa? Așa trebuie să se spună și ea. E normal să fii bolnav de lepră. E normal după ce mi-a făcut numai mie. Ce să mai vorbesc de alții? E normal așa ceva. Dar nu e normal ceea ce face ea. Of! Ceea ce înseamnă o durere. Of! Dacă ar fi stăpânul meu la prorocul acela, mă, dar aveți și voi un secret de stat, măi, un proroc care vindecă. Țineți-l pentru evrei acolo. Nu țineți pentru dușmanii voștri, pentru ăștia care vă prădează toată ziua și trimit comandouri în țara voastră. Nu, țineți-l numai pentru evrei. Nu, fetița asta n-are nicio problemă. Dacă ar fi acolo, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Frații mei, nu trebuie documente, fotografii din satelit, totul să prezinte că într-adevăr există prin Samaria pe acolo un proroc, într-adevăr ăsta mai are cazuri, într-adevăr au mai fost leproși la el, au intrat în apa Iordanului și toți au plecat printr-o anumită conjunctură, toți vindecați. Nu, atât au trebuit. O fetiță, o sus, este un proroc care îl vindecă. Împăratul Siriei nu m-a primit în audiență pe Naaman, care a spus, fetița aia care stă la mine, a spus așa și așa. Împăratul n-a întrebat, băi, nu te trimit pe drum pe degeaba, ai de făcut o grămadă de kilometri, umbli așa după himere, unde mi-ai auzit tu treaba asta? Nu, ăsta îi spune, dar tu ești tita mai generală, băi, dar tu nu mergi așa, te trimit direct la sursă. Pleci cu scrisori de acreditare, mergi la împăratul lui Israel și ăsta știe ce are împărăție, dacă are sau n-are. Și îi dă scrisoare. Vine Naaman cu scrisoare și o dă la împărat. Și împăratul citește ceea ce v-am citit eu. Acum când să-l trimit pe generalul meu, să știi că l-am trimis să-l vindeci de lepra lui. Împăratul Israel și-a rupt hainele și a spus, sunt eu Dumnezeu să omor și să înviez, că vindecarea leprei era o problemă de viață și de moarte. Dacă nu era vindecat Naaman, muria și ca atare, dacă era vindecat, el avea viață. Era o problemă de înviere deja, o viață nouă. Să știți, dar, probabil spunea senatului său, parlamentului său, sfătuitorul, că ăsta caută chef de ceartă cu mine. Ăsta caută din nou să ne cotropească și n-are un motiv și mi-l trimite pe ăsta nervos, lepros aici, supărat aici, ca să caute un motiv să intre iar în țara noastră. N-are unul logic, găsește pe ăsta. Și își rupe hainele. Elisei află că împăratul Israel din dilemă. E foarte interesant, frații mei, căci cu câteva capitole aici înainte, Dumnezeu dăduse izbăvirea lui Israel exact prin prorocul Elisei. El venise pe când cânta cântărețul cu harfa și l-a spus să pați groapă lângă groapă, că nu va fi nici ploaie, nici furtună, dar Dumnezeu va da izbăvire lui Israel și a dat o mare izbăvire. Și împăratul era acolo. Era acolo. Foarte interesant că împăratul nu știe să-l trimită pe Naaman la Elisei. Elisei aude și spune, spune-i să vină la mine. Și îmi place foarte mult conceptul acesta. Ca să știe că în Israel există un proroc, frații mei. Toți vrem să spunem un Dumnezeu. Nu, un proroc există. Că știu ce am de făcut. E foarte importantă responsabilitatea slujirii. E foarte important, domnule, să știe că în adunarea asta există un proroc, există un predicator, există un dirijor, există un om de ordine, există ceva, sunt. Știu ce sunt și fac ceea ce știu. Există așa ceva. De obicei ne ascundem în spatele Domnului. Frate, ai avut o predică. Nu, eu Domnul mi-a dat-o. Și ce ai spus în predică? Nu știu, întrebați-o pe Domnul, eu nu mai sunt responsabil. După ce am făcut lucrurile respective, eu nu mai sunt. Întrebați-o pe el, la profeție, la toate celelalte. Ești responsabil. Ești, să se știe că este răspuns de ceea ce spui. De aceea trebuie seriozitate. Doamne ajută! Le spune Scriptura, trimiteți-l la mine să știe că este un proroc în țara asta. Vine Naaman, dar pe drum, el își face un scenariu lui. El își dă seama că vindecarea asta e una specială, totuși. Pentru că el nu e oricine. El nu e un soldat de la infanteriști. El nu e un soldat de la artilerii, sunt nici măcar din aviație. El e tita mai generalul. Pentru el va fi o slujbă specială. Pentru el, omul ăsta, va veni el însăși. Pentru că e tita mai generalul, bă, chiar e o onoare ca Elisei să-l cunoască personal pe tita mai generalul. Ca atare va veni el însăși. El va veni acolo și va face o slujbă numai pentru el. Va chema numele Domnului Dumnezeului lui. Și atenție, va face ceva ce nu se face. Va pune mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Toate erau clare în mintea lui. El venise din Siria, trecuse pe la palatul împăratului, venea acum la prorocul ăsta și toate erau după cum trebuia să urmeze. Dar dintr-o dată se strică planul. Dintr-o dată când ajunge cu alaiul lui de slujitori, cu ceea ce avea el acolo, Elisei începe tratamentul leprei. Și tratamentul leprei nu e lepra în sine, ci mândria. Pentru că de-aia spunea David, Doamne păzește-mă de mândrie ca să nu fiu vinovat de păcate mari. Pentru că de foarte multe ori oamenii nu sunt atât de păcătoși pe cât sunt de mândri, de aroganți. Și ceea ce tratează Dumnezeu prima dată e mândria. Pentru că mândria era mai mare ca lepra. Vedeți-l aici, când nu îi se împlinește scenariul și concepția lui, el este gata să plece acasă, nervos, dar lepros. De ce? Pentru că l-a jenat în mândria lui. Păi tu ai venit să te vindeci de lepra, ai bătat tu la drum, pe la palatul imperial, acum ai venit la poartă ăsta aici. Și dintr-o dată Elisei începe tratamentul, nu vine el, trimite un slujitor acolo și îi spune, o zi stăpânul, să te duci în Iordan și să te scalzi de 7 ori în Iordanul ăla. De 7 ori să te scalzi. Și dintr-o dată ăsta spune, băi, dar ce-s eu aici? Dar noi n-avem ape curate, dacă soluția este să intru eu într-o apă, dar n-avem eu ape la noi în țară, era și rasist. Adică apele noastre, Abana și Parpara, îți compară cu Iordanul ăsta lor mălos aici? Eu intru în apa asta? De ce nu mi-au spus așa că eu intram acolo și erau curate? Erau la noi în țară, cel puțin spuneam că m-a vindecat la noi în țară, unde totul e curat, strălucește, suntem o putere zonală la ora actuală. Suntem o putere în expansiune. Adică vine el să-mi spună mie că Iordanul lor vindecă. Dar se poate așa ceva? Mă așteptam să vină el. Și nervos o pleca de acolo. Încă o dată vă repet, nevosta lepros, că ceea ce a atins Elisei n-a fost lepra lui, ce a fost? Mândria. De foarte multe ori, problema evangelizărilor n-are treabă cu păcatul omului prima dată. Că bea, că fumează, că trăiește în imoralitate, ci are treabă cu mândria omului, pe care vrea să o pună la locul ei, să se smerească omul, după care Domnul poate vindeca, slăvit să fie Domnul. De-aia pleacă oamenii nervoși de la adunare. De-aia pleacă ei nervoși de la evanghelizări, pentru că mândria le-a fost lezată. Pentru că Domnul, înainte de a trata lepra păcatului, tratează problema mândriei care e rădăcina. Când nu tratezi ce trebuie și vii și îi spui omului, Domnul te iartă de lepra ta, indiferent cum se cheamă, și el vine mândru și arogant în biserică, ai probleme cu el. De ce? Că așa va fi toată viața. Pentru că nu-i tratat de ceea ce trebuie. Ori Elisei, omului Dumnezeu, îl tratează de ceea ce trebuie. Îi spune, te duci și nu te scalzi de 3 ori, că la tine e cronică mândria asta, de 7 ori. Mă așteptam ca Naaman, dacă era mai smerit, spunea, băi, nu poți să negociezi puțin cu scufundările astea? Cam mult 7 ori pentru mine. 5 nu se poate? 3 nu se poate? Nu se poate o negociere așa, chiar așa trebuie ținută pocăința, cum scrie în Biblie. Că noi găsim o pocăință de Occident, una de Ardeal, una de Bucovina, una de Cutare, nu putem găsi o negociere să facem și noi. Și astfel se găsesc oamenii al lui Dumnezeu care dau tot felul de tratamente. Înțelegeți? Tot felul de tratamente. Și să miră credincioși, băi, de ce la noi nu se întâmplă nimic? Tot intrăm în apă, dar nimic nu se întâmplă. Păi dacă la 7 ai ajuns la 2... De la 7 ai ajuns la 2 cufundări și intri în apă și ieși afară și mi-a spus ăsta, Domnule, mi-a spus 7. Mi-a spus trebuie să mă pocăiesc cum trebuie. Dar eu am negociat cu el și am spus, domnule, nu se poate două jumătate. Nu, pentru tine se poate două. Și am intrat leproș și ești nervos. Tot neproș, dar și nervos, mă, îți fac deranj. De ce? Pentru că am crezut că negocierile mele îmi aduc și mântuirea, dar nu mi-au adus. Frații mei, textul biblic se pretează la o interpretare corectă din punctul ăsta de vedere, că trebuie să învățăm, Doamne ajută! Trebuie să învățăm! Și iată pe Naaman în drum spre casă. Înapoi cu hainele lui de schimb, înapoi cu sicli lui de aur, înapoi cu talanții lui de argint, înapoi cu totul și cu lepra lui, tot înapoi. Bătuse drumul degeaba până la curtea imperială, venise degeaba până la poarta lui Elisei, aflase toate lucrurile astea extraordinare, dar era totuși lepros. Și acum slujitorii lui, de obicei angajații, slujitorii, cântă strunul șefului. De obicei, dacă erau oameni în ziua de azi, spune șeful, dar pic de respect n-are ăsta față de tine. În loc să vin aici, să discut el cu tine, e dita mai generală, domnule, te cunoaște toată zona. El trimite un amărât, nici nu știu cum era îmbrăcat, ăla că mai târziu vine și cere haine de schimb. El. Trimite pe ăla să discute cu tine, îți dai seama, zrențurosul ăla, și discute, în loc să vină el, în loc să asculte, e normal să fii nefos, șeful, bagă viteză, bagă mai mare viteză, doar tu ești lepros, nu-i așa? Noi suntem sănătoși, nu avem nicio treabă, mâncăm bine, dormim bine, tu dă-i înainte. Iată că oamenii ăștia nu cântă în strună șefului. Ci oamenii ăștia vin și îl pun în fața faptului, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi dat, cu alte cuvinte, stăpâne, ai la tine talanții de argint. Dacă ți-ar fi cerut talanții astea să te vindi și de lepte, îi dădeam, sigur că da. Dacă cerea toate hainele de schimb, scumpe astea, toate, domnule, le dau, numai să mă vindeci. Păi nu s-o cerut nimic, toate spicămiile noastre aici, toate sunt aici. Nu numai atâta, ne-a spus să intrăm în Iordan, Iordanul e aproape, dacă ne cerea să mergem la 1000 de kilometri, până mergeam, până veneam înapoi, nu ne dăm, dar e atâta de aproape, ți-e greu să intri în apă, de 7 ori, cum a zis el, până la tot urma, dacă nu se întâmplă nimic, doar suntem aproape, mergem și spune, băi, ești proroc mincinos, măi, mai pus să mă cufund în apă și nu s-a întâmplat nimic, cel puțin aici, e aproape, verificăm. Au vorbit logic, l-au convins. Și spune Scriptura, Naaman s-a uitat și logic era așa, dacă îi cerea tot ce a avut pentru vindecare, le dădea. Și eu cerul mă să scufund în apă. Și el atât de arogant e, că nici în apă nu vrea să intre. Și ăștia l-au convins. Și a intrat de 7 ori, s-a cufundat și Biblia spune, s-a curățat. Cine l-a curățat, frații mei? Apa Iordanului? Domnul, slăvit să fie Domnul. Dar de ce numai acum? De ce nu l-a curățat Domnul în timp ce mergea spre împăratul lui Israel? Ca să nu-l mai pună pe ăsta să stea în stres, să se întrebe de ce împăratul Siriei vrea iară război cu el, ca să-l păzească pe împăratul lui Israel, să spună Naaman, fii tot te-ai pornit pe drum, te vindec. Și Naaman să spună, oameni buni, am vindecat, mă întorc înapoi, n-are sens să mergem. De ce nu este vindecat în drum spre casa lui Elisei? De ce nu este vindecat când era nervos, supărat că Elisei l-a tratat într-un anumit mod nedemn de poziția lui? De ce numai după ce a intrat în apă? Aș vrea să vă vorbesc în ziua de astăzi, stimații mei frați și surori, iubiți ascultători, despre 3 categorii de oameni pe care Dumnezeu le folosește pentru mântuire, pentru vindecare și pentru a face lucrările lui, slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori suntem chemați să facem toate aceste 3 lucrări, dar ele sunt speciale așezate aici. În primul rând sunt oamenii care vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu, care este reprezentată prin fetița evreică. În al doilea rând, sunt oamenii lui Dumnezeu care prezintă corect prețul vindecării și a mântuirii. Nu dau discounturi și ieftineli. Și în al treilea rând, sunt oamenii care conving să se plătească prețul. După ce există oameni care spun se poate vindecare, mântuire, iertare de păcate, care e fetița evreică, după ce există oameni care spun cum se poate și prezintă un preț corect, de mântuire, de vindecare, de iertare a petelor păcatului care pătează conștiința, există o altă categorie de oameni care intră imediat în acțiune și spune se merită plăti prețul. Se merită plăti prețul. Când nu există o asemenea categorie, Naamanii lumii aceștia pleacă de la biserică în BMW-uri, Mercedes-uri și Opel-uri și alte mașini, scârție roțile și lasă dâre, dar nu se pocăiesc. De ce? Pentru că n-a fost cineva să-i spună, băi, se merită plăti prețul. Se merită trăit altfel. Se merită. Îți spun din propria mea experiență. Când nu există oameni care să convingă, oamenii rămân păcătoși și leproși, chiar dacă sunt nervoși, dar umbră prin lumea aceasta comentând de unul și de altul. Vindecarea și mântuirea are loc după cele trei categorii de oameni își fac datoria și menirea. Întrebarea mea, din care parte faci tu? Cu ce te ocupi tu? Că trebuie să faci asta. Prima categorie, cei ce vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu. Frații mei, așa după cum v-am spus, Elisei nu era un anonim în Israel. Elisei era deja cunoscut de bordul de conducere al poporului Israel și al palatului de la Samaria. Era cunoscut de împărat pentru profețiile sale și pentru faptul că obișnuiau să întrebe pe Domnul prin el. Elisei era cunoscut. Și foarte interesant este că această fetiță, în casa unde era roabă, pe lângă atitudinea ei care ne uimește pe noi, că ne-am fi așteptat ca din punctul ăsta de vedere să se asemene cu mulți dintre noi care avem o doză de răutate sau măcar de răzbunare pe care o credem legitimă. Ea n-are nimic din astea. N-are nimic din astea. Ea suferă pentru că stăpânul ei este lepros. Suferă din aspectul acesta și atenție ce spune. Of, dacă ar fi stăpânul meu la prorocul acela din Israel, el, și aici completez eu, cum ar fi trebuit să zică ea? El s-ar putea să-l vindece de lepra lui. O încercat el de trei ori, de trei ori încercări au reușit odată. Două au avut rateul. Da, una au reușit până la toată urma. Are un procentaj de reușită prorocul ăla nostru, după cum am auzit eu, un procentaj așa de 30%. Dar are 30%, e destul de mult, cel puțin încerci. Dar fata asta nu discută de procentaj. Fata asta discută 100%. Aș vrea să vă întreb, stimații mei ascultători, cine i-a dat ei această încredințare? Pentru că de aici pornește tot. Dacă fata asta nu vorbea ce a vorbit în casa stăpânului ei, niciodată n-am fi avut scris în Biblie vindecarea lui Naaman. Naaman nici nu se pune pe drumul, nici nu merge la împărat. De ce? N-are de ce. O încercați să fie că lepra e nevindecabilă. Dar fata asta, pe modul în care a vorbit, l-a convins pe Naaman că există soluție pentru problema lui. Frații mei, în casa unde a crescut fata aceasta, au fost niște oameni care au știut să vorbească de bine pe Elisei. În mod cert, părinții acestei fete au știut că în Israel există un proroc și ăla e omul lui Dumnezeu și ăla îl folosește Dumnezeu. Eu sunt sigur că părinții aceia au avut și ei necazuri cu alți oameni din Israel, dar au filtrat atât de bine informațiile, încât spre fetița lor, nu ne spune Scriptura de numele ei, nu ne spune absolut nimic de pregătirea ei, nu ne spune nimic. Spre fetița ei au ajuns numai gândurile frumoase și bune, care au născut în această fetiță multă credință, pe care apoi a transmis-o și celor cu care s-a întâlnit ea, în speță, în pasajul biblic, către Naaman. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, că necredința se manifestă în primul rând prin vorbirea de rău. Trăim astăzi o vreme când necredința, foarte mulți oameni spun, ateii sunt necredincioși. Nu, cei ce vorbesc de rău, de fapt, dezvoltă necredință. Permiteți-mi un pasaj biblic să-l citesc în auzul dumneavoastră, unde Sfânta Scriptură spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 6, cu versetul 1, începând în felul următor. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui, spune Sfânta Scriptură. Ucenicii lui au mers după el. Țineți cont că aici nu e vorba de un evanghelist, de un proroc, e vorba de Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, cum spune crezul din Aniceea. El avea toată puterea și toată autoritatea, avea toată domnia peste împărăția celui rău și a arătat lucrul acesta înviind morții, scoțând demonii cu autoritate și cu putere. Și atenție ce spune Scriptura mai departe. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă, mulți când îl auzeau se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni pe mâinile lui? Cum se face așa ceva? Continuă Biblia. Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simeon? Și nu sunt surorile lui aici printre noi? Și găseau o pricină de poticnire în el. Spune Scriptura, dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câteva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința? Prin ce s-a manifestat necredința lui? Prin ce? A spus, Doamne, Tu nu poți să faci așa ceva? Nu, nu este ăsta al care îl știm noi. Nu a crescut el între noi aici? Atenție, nu spun în dreptul lui o slăbiciune. Nu spun în dreptul lui un păcat. Nu prezintă dreptul lui altceva. Păi nu este asta? Unde a învățat el? Ce pregătire are? De unde vine asta? Deci noi nu știm cine e asta? Noi știm a cui, de pe ce linie, cine-i taică-su, cine-i maică-sa. Atenție, n-au ce spune nici în dreptul lor. Dar numai disprețul acesta de a trata oamenii lui Dumnezeu și aici pe Fiul lui Dumnezeu, îl face pe Iisus să nu facă multe minuni și să se mire de necredință, care este manifestată prin vorbire de rău. Frații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, întâmplarea aceasta cu Naaman sirianul este preluată de Domnul Iisus Hristos în Noul Testament, în Luca capitolul 4, și Domnul vine și spune celor din cetatea lui următoarele lucruri. Luca capitolul 4, versetul 27. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul dintre ei n-a fost curățit afară de Naaman, nu evreu, sirian. Biblia spune că mulți leproși erau în Israel pe vremea aceea. Nu era loc în Iordan pentru toți? Nu-i putea vindeca prin puterea Domnului Elisei pe toți? Și totuși niciunul dintre ei n-a fost vindecat, ci toți au murit leproși, afară de Naaman, care era, că mai ușor crede sirianul decât evreul. Mai ușor crede celălalt decât ăsta care se îndoapă toată ziua cu slăbiciuni, cu vorbiri, cu bârfe, cu lucruri care disprețuiesc pe frați. Lucrurile acestea destramă și rup credința din viața noastră. Și încetul cu încetul, frații mei, pierdem puterea de a ne transforma viața noastră și, de ce să nu vă spun, pierdem credința care ar putea mântui generația care urmează. Avem grijă foarte mult să ținem minte gafele, greșelile, suntem foarte sensibili să auzim lucruri despre deficiențele de caracter a cuiva și să le stocăm, să le punem acolo. De obicei avem în mintea noastră, așa după cum oamenii din domeniul informatic au văzut mintea umană și pe baza aceasta au făcut computerele care au directoare, care au fișiere. Când la un moment dat vezi o anumită persoană, când nu o cunoști, directorul lui arată gol, fișiere n-are acolo. Dar începând să-l cunoști, începi să aduni date despre el. Nu prea strângi tu multe date că predică bine. Nu prea strângi tu multe date care au voce frumoasă. Nu prea strângi tu multe date pentru că își vede de familia lui. Nu prea strângi tu multe date pentru că este un om al lui Dumnezeu. Dar dacă auzi la un moment dat că omul ăsta are anumite slăbiciuni, deschizi un fișier special pentru el. Să pui acolo la rând așa toate. L-a iertat Dumnezeu de ani de zile, dar tu ai fișierele tale acolo, care nu se șterg, Doamne ferește. Și știi ce e interesant? Când omul acela se ridică în fața ochilor tăi, se deschid fișierele acelea, dosarele alea, folderele alea se deschid și tu scoți toate fișierele alea și în baza la fișierele alea l-asculți pe asta. L-asculți pe asta. Că au fost minciuni, că au fost locuri scoase de alții, tu l-asculți. Și Dumnezeu lucrează prin omul ăsta, vindecă pe sirieni, dar pe evrei n-are nicio putere, că au fișierele lor, au cutare, îl știu cine e ăsta. Și necredința ți-a distrus puterea de a te vindeca și a te mântui. Și așa facem. Așa facem. Le adunăm, le strângem, le stocăm, le avem acolo. Oamenii ăștia au grijă să meargă în prezența lui Dumnezeu. Eu, dacă am scăpat o vorbă nepotrivită, nu trebuie să ajung la cină. Mă duc seara și, Doamne, în fața asta, am vorbă, frate Cornel, am greșit față de dumneata, față de celălalt. Stau înaintea Domnului. Tu ai aflat vorba aia nepotrivită și o ții la dosar acolo. Nu să șterg asta. Nu să șterg. Și atunci când eu predic, știi ce sare ții în față? Exact vorba aia mea. O scos de la dosar, în timp ce eu predic din Naaman sirianul aici, tu te uiți, ce gaf a făcut ăsta atunci, ce gaf a făcut. În timp ce alții de lângă tine spun, Doamne, ce cuvânt, ce har, tu stai, ce gaf a făcut ăsta. Și asta e necredință. Efectiv, cuvântul predicat, tot ce se întâmplă, n-are nicio putere asupra ta. Pentru că, iubitul meu, te-ai vaccinat contra Evangheliei și Evanghelia n-are nicio putere asupra ta prin vorbirea de rău și prin acumularea tuturor lucrurilor rele. Oamenii lui Dumnezeu pe care îi folosește Dumnezeu sunt oameni care se învață să vorbească de bine. Slăvit să fie Domnul! Sunt oameni care încep să prezinte de bine. Băi, și eu am slăbiciuni, dar am și calități. Îmi place să le arăt altora calitățile și îmi place. Ce-ți place din ziua de astăzi să vorbești mai mult? De slăbiciunile altora sau de calitățile lor? Alege să vorbești de calități, Doamne ajută! Alege în fața copiilor tăi și a prietenilor tăi să vorbești de bine. Știți că noi îi pregătim pe oameni care să primească Evanghelia? Știți că copiii noștri, în funcție de cum îi pregătim noi, așa sunt sensibili la mesajul Evangheliei? Știți de asta? Că dacă mergi acasă și spui că după masă este un botez și copilul tău te întreabă, dar mai fost la botez, dar cine conduce botezul? Păi va conduce fratele cu tare și fratele, dar știu că doar ați vorbit cu mama în casă, că nu li are, ăla e moale, celălalt e așa, celălalt e așa, celălalt e așa. Cine cântă? Păi cântă grupul ăla, bă, ăștia iară cântă. Doar ai spus data trecută că ăștia câteodată au avut un conflict între ei și ai vorbit de față cu mine. Ăștia acum cântă, ăștia sunt pregătiți să cânte și cine predică? Virgil Neagu. Păi, dar de unde e ăsta? Păi, de zi, și nu v-am auzit eu ceva spunând de ăsta la adresa lui? Dacă nu poți găsi ceva de el, spui ca la Elisec, e pleșuv, nu așa? Caut ceva să spui de el, să găsești ceva în dreptul lui să spui. N-am auzit eu, caut ceva despre el. De multe ori vin frați la mine și spun, frate, m-a deranjat cineva. De ce, măi? De ce te-a deranjat? Păi, frate, mi-a spus că la rugăciune mă rog prea tare. Stai liniștit, mă, om. Dacă aveai bani împrumutați și nu i-ai dat înapoi, uita cât îi rogi tare la rugăciune. Dacă făcea alte gâmboasă, știu, uita de lucrurile. Singurul lucru care l-a găsit la timp, tiroși tare la rugăciune. Fii mulțumit, continuă înainte, Doamne ajută! Oamenii caută ceva să se lege de tine. Și când nu găsesc ceva serios, se leagă din chestii de astea. Lucruri mărunte. Că-i pleșuv, că se roagă tare, că nu și are cu postul și postește, se leagă de lucruri de astea. Să știi că ești fericit. Au încercat să se lege de altceva și încă n-au găsit. Nu le da motiv, Doamne ajută! A vorbi de bine pe oamenii lui Dumnezeu este foarte important pentru fiecare dintre noi. Lucrul acesta dezvoltă credință în noi, dezvoltă putere de a fi sensibil la harul lui Dumnezeu și la puterea lui Dumnezeu, frate. Pe când eram copil, părinții au crescut într-o biserică unde mai târziu și eu am fost membru și ca orice biserică a avut problemele ei. E normal ca biserica să aibă probleme. E normal. Nu suntem nici măcar în aceeași familie. Orice familie mai mică sau mai numeroasă, are problemele ei. La un moment dat, frații se căsătoresc și partenerii de căsătorie a fraților n-au aceleași concepții ca familia din ei și frații. Și totdeauna de la lucrurile astea ies discuții. Totdeauna nora, ginerile, are altă părere, că vin din altă familie. De foarte multe ori, familiile mari ar vrea ca toți ceilalți să gândească cum gândim noi. Dar fiecare casă are gândirea ei, are școala ei, are pregătirea, cultura la un moment dat, pe care o dezvoltă de-a lungul timpului. Și ca atare trebuie să ne acceptăm așa și să ne îndreptăm după standardul și tiparul învățăturii sănătoase, care este Biblia, Doamne ajută! Ori, iubiții mei, biserica nu e o familie care cuprinde oameni cu același nume, ci biserica e formată din oameni de diferite pregătiri, de diferite vârste, de diferite concepții. Dumnezeu ne aduce aici și e normal să afară păreri diferite de opinie vis-a-vis de un text biblic, vis-a-vis de o anumită situație. Însă toți oamenii aceștia trebuie să fie gata ca a lor convingere să o pună în fața cuvântului lui Dumnezeu. Doamne ajută! Și în fața ceea ce Dumnezeu le revelează și le descopere la momentul actual. Știu că părinții mei veneau de la biserică și nu discutau problemele negative care au fost, ci discutau totdeauna despre doi oameni pe care îi folosea Dumnezeu. Și spuneau, ai văzut cum îi însoțit fratele? Eu cu frații mei mă jucam acolo, cu mașinuțele fiecare, dar auzeam, fratele era așa de însoțit. O mers împreună frații noștri și s-au rugat pentru un bolnav și ai văzut că duminica asta, după o lună, e la biserică, domnule, Domnul soate, lucrează Dumnezeu prin ei, lucrează prin ei. Și mama și tata erau entuziasmați. Nu știu ce părere aveau de ceilalți slujitori, pentru că nu ne-au spus, dar de ăștia doi erau entuziasmați. Într-o zi, au venit de la biserică supărați și spuneau în felul următor, copilul fratelui cu tare s-a îmbolnăvit și medicii spun că sunt puține șanse să scape. Nu știu ce o să se întâmple, biserica s-a rugat. Eu în mintea mea, jucându-mă cu jucăriile mele, de ce problema e asta, măi? Eu dacă aș fi în locul la băiețelul ăla, îi spun, domnule, aduceți pe aia doi oameni, îi aduceți, se roagă pentru mine și sigur Dumnezeu mă tămăduiește. Cum am ajuns eu la convingerea asta? Cum? Frații mei, știți că multe vindecări s-au făcut prin credința copiilor. Simplă. Ăla e omul lui Dumnezeu. Așa mi-a zis tata și mama. Ăla, dacă se roagă pentru mine, Dumnezeu este cel ce lucrează. Le închidem ușa credinței, judecând pe frați în fața copiilor noștri. Nu cred că este vreunul la Filadelfia sau oriunde în Timișoara asta să spună că e perfect. Nu cred. N-are cum. A existat unul singur și ăla Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De atunci încoace suntem oameni care avem multe calități, dar avem și slăbiciuni cu care ne luptăm. Lucru cu care vrem ca împreună cu frații să le biruim și să ajungem pe cât mai aproape să ne asemănăm cu Hristos, să spun Dumnezeu să ne ajute. Suntem în curs de desăvârșire, suntem în curs de creștere, dar suntem oameni care încă avem probleme. Ce discuți tu de frații tăi? Ce le spui lor? Ce sădești în cei de lângă tine? Credință sau necredință? Că asta o faci tu. Oamenii de care se folosește Dumnezeu sunt oamenii care vorbesc de bine. V-am început să vă spun că invitați pe cineva și spuneți că slujba merge așa, așa, așa. Când el intră în adunare, să așteaptă ca toate lucrurile să fie după cum i s-a spus. Într-adevăr, măi, omul ăla care o cântat, are voce așa, dar mi-am dat seama după el că are niște gafe. De unde știa el asta? L-a pregătit cineva înainte. Într-adevăr, corul vostru este bun, mi-ai spus tu, dar anumite voci mai trebuiesc. De unde știa el asta muzică? De unde știa el? L-a pregătit cineva pentru asta. Știi ce am mai observat? Sunt oameni și de obicei ăștia sunt cei care-ți veniți proaspeți la credință. Oameni entuziasmați de tot, de păstori, toți sfinți, toți oamenii lui Dumnezeu. Și ce fac ăștia? Se duc la pregătire. Bă, ce cor avem, ce păstor avem, ce har în adunare, cum dă Domnul har, cum lucrează, să vezi ce rugăciuni sunt în adunare, să vezi cum Dumnezeu lucrează. Vine omul pregătit, peste 50%, el e pregătit deja. Când intră în adunare, poți să cânti corul mai slab ca altă dată. De ce? Bă, e extraordinar, așa cum ai spus tu. Știi ce ne-a contribuit la toată treaba asta? Fetița evrei, care vorbește de bine pe oamenii lui Dumnezeu. Tu dintre care ești? Frații mei, aș vrea să vă spun, să nu vă mirați că nu merge mai departe. Să nu vă mirați. Suntem într-un stadiu în care trebuie să ne învățăm să vorbim de bine, Doamne ajută! Încă o dată vă repet, nu cunoașteți mai multe abuzuri ca mine. Gafe pe care le fac slujitori, frați și surori, mergând atâta, văd o grămadă de lucruri. Nu cunoașteți mai multe ca mine. Dar dacă am ceva de spus, am dreptul să-i spun omului în față. Amin? Mărturisirea păcatului e valabilă pentru mine, nu eu să le mărturisesc păcatele altora. E pentru mine valabilă. Eu trebuie să mărturisesc mie păcatele. Amin? A altora să le mărturisească ei. Iar dacă am ceva de spus, mă duc și discut cu omul și a rezolvat problema. Orice altă discuție de genul acesta, frații mei, ajunge la un moment dat ca persoana respectivă să nu poată crede. Necredința este sădită în inima ei din pricina vorbirii mele de rău la adresa oamenilor lui Dumnezeu. Vă rog, stimați părinți, aveți grijă cum îi pregătiți pe copii pentru impactul Evangheliei. Aveți grijă. Aveți grijă, iubiți frați și surori, pentru că nu uitați, Dumnezeu este Cel care știe să lucreze cu noi. Este un pasaj biblic pe care foarte mulți teologi îl folosesc, și anume, Dumnezeu stă pe scaunul lui de domnie și râde, adică este ironic. Adică, dacă e un bat joc de slujitorii lui, de oamenii lui pe care el îi smulge din lumea asta, așa cum sunt ei, și îi aduce la împărăție, că greu vine omul la împărăție, și eu mă găsesc în casa Domnului și trăiez așa, și vorbesc de rău, și le-o pe ăsta și pun dincolo, și pe celălalt dincolo, și fac ceea ce vreau eu, Dumnezeu rânduiește ca cu judecata cu care judec eu însumi să fiu judecat. Și copilul meu mă aude că le iau pe ăla dincolo și îl pun dincolo, ăla nici n-ar trebui să ridice celălalt așa. Și Dumnezeu rânduiește ca mântuirea copilului meu să fie exact prin omul pe care eu l-am vorbit de rău. Și să ridică ăla și vorbește plin de puterea Duhului Sfânt să mântuiesc toți împrejurul copilului meu. Dar copilul meu este o oază de necredință. Și Dumnezeu spune, cum ți-ai bătut joc de copiii mei și nu te-a durut. Pe mine m-a durut să-i aduc cu greu din lumea asta în biserica mea. Așa cum sunt ei, Duhul Sfânt îi ajută spre desăvârșire. Cum ți-ai bătut joc de ei vorbindu-i rău, acum îți pasă ce se întâmplă cu copilul tău? Doamne, mă doare, Doamne, așa m-a durut pe mine când tu vorbeai de rău pe cei pentru care fiul meu a murit. Credeți că Dumnezeu nu știe să ne servească la rândul lui pe cei care facem aceste lucruri? Vorbirea de rău aduce necredință în inimile oamenilor, vorbirea de bine produce credință. Asta e prima categorie de oameni care contribuie. Slăvit să fie Domnul! Dar nu-i suficient! Nu-i suficient! Frații mei, a doua categorie pe care o folosește Dumnezeu sunt cei care sunt oamenii lui Dumnezeu și pun prețul corect al mântuirii. Există astăzi o Evanghelie ieftină foarte predicată. Crede în Domnul Iisus și asta e tot. Și asta e tot. Într-adevăr, e un lucru extraordinar să crezi în Domnul Iisus. E un lucru extraordinar, dar nu suficient, frații mei. Nu e suficient. După cum vedeți, în zilele noastre de astăzi, credința în Domnul Iisus Hristos a ajuns numai o etichetă, o declarație, iar oamenii trăiesc cum vor ei. Ne spune Sfânta Scriptură că într-o zi, la Domnul Iisus Hristos, a venit un tânăr și a spus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața? M-aș fi așteptat ca Domnul să-i spună: crede în mine și ești mântuit. Atâta tot. E simplu. În anul 2012, majoritatea predicatorilor asta vor spune. Ca atare, de ce să n-ajung și eu la aceeași concluzie? Eu sunt aici, nu? Crede în mine și mântuirea e ta. Dar Domnul vine și spune: păzești poruncile? Și asta spune: din tinerețea mea le păzesc. Unul din evanghelii subliniază: Domnul l-a iubit. Și m-aș fi așteptat măcar acum să spună: băiete, du-te acasă, odată ce tu împlinești poruncile și eu te iubesc pe tine și trăiești într-o stare mult mai bună ca mulți dintre membrii bisericilor neoprotestante de peste 2000 de ani, du-te acasă, crezi în mine, trăiești în continuare și mântuirea este a ta. Domnul Iisus Hristos îi spune prețul corect. Se uită la tânărul acesta și vede că inima lui este lipită de bogății. Și nu îi spune: e suficient să crezi în mine, să mă urmezi. Te duci de vinzi tot ce ai, împarți la săraci, adică nu mai poți strânge înapoi. Împarți la săraci, că dacă împarți la prieteni, după ce te-ai pocăit, duci, băi, ți-am dat data trecută, îmi dai și cu două bândă înapoi. Le adun tu înapoi cumva, nu, le dai la săraci, împarți totul și apoi vii și mă urmezi. Spune Scriptura că tânărul acesta, cum credem noi, cu procedat normal, s-a dus foarte supărat. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să ne spună: băiete, nu șapte scufundări, ai luat lucrurile prea în serios. Merge vindecarea și cu trei. Merge. Nu da totul acum. Dă o parte, hai zeciuiala, dai din tot ce ai zecea parte. Mai târziu, dacă te convingi Duhul Domnului din nevoile spirituale ale misiunii și ale bisericii, dai trei părți. Iar mai târziu, când și așa nu te mai poți bucura de... împlinești și tu spre finalul vieții, donezi totul pentru lucrarea Domnului și ai împlinit cuvântul Domnului. Nu chiar trebuie din start. Nu ar fi procedat oare bine Domnul dacă ar fi făcut așa? Că de foarte multe ori cam așa suntem învățați ca păstori și slujitori și duhovnici și unor persoane. Domnule, nu din start îi rupe la om viitorul în direcția asta. Dă-i voie etapizat, treptat să vină la mântuire. Că el treptat îți faci probleme după aceea. Treptat te aranjează el, că n-ai nu plătit prețul. Treptat, din punctul ăsta de vedere, îți face numai necazuri. Și iubiții mei, pentru că nu se spune prețul corect la vindecare, sunt oameni care se cufundă de trei ori, nu se vindecă de păcat, de mândrie, de aroganță, se vindecă de băutură, se vindecă de țigări, dar nu se vindecă de mândrie. Nu, mândria rămâne acolo și cu asta face probleme lucrării și bisericii Domnului. Aș vrea să vă spun, stimații mei, frați și surori, există o categorie de oameni care sunt oamenii lui Dumnezeu, ăștia sunt părinții, ăștia sunt slujitorii, ăștia sunt frații și surorile din biserică care trebuie să spună prețul corect la mântuire. Doamne ajută! E bine că crezi în Iisus Hristos, dar tu trebuie să plătești prețul. Prețul pentru tine este ăsta. Nicăieri în Biblie nu veți mai găsi, măi, dacă vine cineva la credință, să fi pus Domnul o hotărâre generală. Să vedeți, dacă vine cineva la credință și are bogății, și are mașină scumpă, și are casă cu mulți metri pătrați, să-și vândă casele, că altfel nu poate să intre. Nu e o regulă generală. Ci prețul pe care a trebuit să-l plătească tânărul bogat a fost pentru el. Pe lângă credința în Iisus Hristos a fost un preț de plătit. Ce crezi tu? Dacă îți plac mașinile scumpe să te dai mare în fața altora, să te vadă, claxonezi, îți leși mașina fără tobile alea ca să se audă cât de tare hurui motorul. Și vrei să vii la pocăință. Cam ce ți-ar spune Domnul ție? Că e suficient să crezi în Domnul Iisus Hristos să bârnăi mașina ta în parcarea bisericii și nu putem ține timpul de rugăciune? Crezi că asta ar fi tot? Să vii liniștit să spui fraților: eu cred în Domnul Iisus. Ce dacă mașina mea n-are tobile? Ce dacă? Păi eu de când eu sunt pătimit de așa ceva? Dacă omul lui Dumnezeu ar fi în fața ta, știți, ți-ar spune, niciodată să nu-ți iei mașină de genul acesta, pentru că tu trebuie să-L iubești numai pe Domnul. Și spui, Doamne, dar eu ce fel de mașină trebuie? Una ieftinioară și una care să se mai oprească din când în când, să o mai împingi, așa. De aia ți-ar trebui ție. E un preț de plătit, pentru că numai asta te scapă, altfel vei fi arogant în biserică, din cauza acelui amărâte de mașini, fără tobi. Vei fi arogant. Ce crezi că dacă îți place aurul și argintul, îți plac podoabele și tinzi spre ele, neapărat tinzi spre ele, și vrei să le ai și dorești lucrul acesta și vii la pocăință, Domnul spune, e suficient numai atâta? Sunt oameni care n-au treabă cu asta. Dar sunt persoane, în mod special femeile, care sunt înclinate ca dincolo de ceea ce sunt ele, frumoase și deosebite, să se mai înfrumusețeze cu încă ceva. Și asta vorbesc nu prietenilor, ci prietenilor, ci fraților și surorilor din biserică. Tendința asta ta de a te etala cu aceste lucruri ale lumii acestea, pe lângă credința în Iisus, ți se va spune foarte clar, tu n-ai voie cu așa ceva. Și nu întâmplător, Petru subliniază, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. De ce? Pentru că avem înclinația asta. Înspre acolo. Și pentru pocăința noastră există un preț. Există multe biserici de care vă mirați la ora actuală. Biserici a căror slujitori, părinți, n-au știut să spună prețul corect. Au făcut ieftinieli. Și au spus, se poate o evanghelie mai ieftină. Nu are a face cum vii îmbrăcat. Nu are a face relația ta cu banii. Nu are a face relația ta cu mașina. Nu are a face relația ta cu alte lucruri ale lumii acesteia, care la un moment dat pot deveni idoli pentru tine. Nu are a face lucrul. Important tu să crezi în Domnul Iisus Hristos. Și de-aia avem lumea asta pestriță, care nu produce o mântuire autentică. Vezi că oamenii dansează, zburdă o bucată, au show-uri în bisericile lor, după care îi vezi încetul cu încetul. Nu merg în alte confesiuni, ci se duc direct în păcatele lumii, pentru că mândria lor n-a fost tratată niciodată. Și nici nu e interesat cineva să o trateze. Oamenii respectivi au o formă de evlavie, îi tăgăduiesc puterea prin atitudinea lor, pentru că nimeni nu le-a spus, este un preț pentru tine de plătit. Ce-ar fi fost dacă Naaman s-ar fi dus și ar fi spus, știi ce, ăsta e cam aspru, domn. Ăsta îmi dă 7 scufundări mie. 7? Eu nu merit 7. Eu sunt băiat bun. 6 mi-ajung. Îmi dau eu singur verdictul. 6 mi-ajung. Se vindeca la 6? Nu. De ce? Pentru că nu el stabilește regulile. Regulile stabilite, frații mei. Nu noi stabilim regulile. Când vorbim de goliciune în termenul biblic, nu noi stabilim regulile și nu psihologii noștri ne stabilesc regulile, ci regulile stabilește Dumnezeu. Amin? A cercetat vreodată în Biblie ce înseamnă din punctul de vedere al lui Dumnezeu goliciune? Pentru că din punctul meu de vedere nu-i. Din a tău nu-i. Din altul ai îi. Dar până la toată urma ce facem? Ne dăm cu părerea, votăm? Ori mergem la cel ce face regulile în împărăție să vedem ce vrea Dumnezeu care spune prețul corect? Dumnezeu să ne binecuvinteze? Când vedem ce spune Dumnezeu, ce părere are El, când vedem prețul corect, atunci putem să spunem așa se face și ai parte de vindecare. Slăvit să fie Domnul. Amin. E atât de important în aceste vremuri să existe oameni care să spună prețul corect. Văd oameni care se înșeală pe ei și înșeală și pe alții. Văd oameni care le place tare mult să se etaleze în fața celorlalți, nespunând niciun preț pentru vindecare și pentru mântuire. Și oamenii cred că se poate rezolva problema și așa. De aceea avem atâta depresie astăzi în poporul Domnului. S-au ieftinit prețurile la închinare în casa Domnului. Da, s-au ieftinit. Și în zona dumneavoastră și în vest s-au ieftinit prețurile. Și la ora actuală auzim de cazuri de suicid în rândul nostru, în mod special în rândul surorilor. Și am făcut o legătură foarte clară, pentru că în casa Domnului trebuie să fii într-o anumită poziție ca îngerii Domnului să privească închinarea ta și să te păzească. Că nu întâmplător, scrie Pavel, știa mai mult ca noi. Nu ne-a dat toate detaliile, știa mai mult ca noi. Să nu vă mirați că sunteți atacate de tot felul de lucruri, că le spunem de depresii postnatale și le spunem altfel și psihologii ne aburesc cu chestiile astea. Asta e altceva. Dar aș vrea să vă spun, iubiții mei, trebuie să ne punem sub protecția Domnului, Doamne ajută! Închinarea noastră trebuie să fie o închinare pentru că este privită nu numai de oamenii care vin la închinare, de domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești și privesc înțelepciunea care este în biserică, că ăștia știu ce fac. dacă islamul nu știe ce face, dacă guvernul nu știe ce face, dacă nu știm ce va fi la alegeri, dacă biserica știm ce va fi, este pregătită să fie răpită pe nor de slavă, trebuie să fie un etalon și biserica nu se interesează ce zic politicienii, cu toate că e important. Biserica nu se interesează ce zic moștrii sacri de la Hollywood, cu toate că ei cred că e important. Pe noi ne interesează ce zice Domnul, amin? Să vedem prețul exact pentru mântuirea mea. Nu-mi convine un tratament superficial. Imaginează-ți că ești în cabinetul de așteptare a unui medic renumit și intră cineva care șchioapătă și îl întreb, domnule, dar ce-ai pățit? Domnule, am căzut de pe scară și nu știu, s-a întins un tendon, ceva s-a întins la mine, poate am o fisură. Își dă omul cu părerea și el în domeniul medicinei. Mă duc la domnul doctor, îți făceam. Intră la domnul doctor și iese foarte scurt timp. Ce ți-a spus domnul doctor? A, nu e problemă. Și ce tratament ți-a dat? Mi-a dat aspirină. Bun, ți-a dat aspirină. Intră altul. Domnule, dar mi-a dat ce ai înainte să intre? Domnule, a ta mă doare burta de dimineață, m-am stricat la burtă, am niște crampe și mă doare și la un moment dat am și vomitat și cu sânge. Domnule, am probleme. Bă, intră ăsta acolo, iese repede. Ce ai? Păi nu prea am prea mult, mi-a dat aspirină. Când intri tu acolo, tu ai probleme, te doare capul. Eu îți dau aspirină simplu. Ce crezi despre medicul ăla? Tratează corect pe oamenii respectivi? Când te duci la un medic și medicul ăla îți prezintă cazul tău și îți dă niște baza simptomilor, îți dă un tratament corespunzător și spune lucrurile sunt serioase, dacă nu faceți tratamentul ăsta, puteți să degenerați în lucrurile acestea, se cronicizează boala dumitale, tu tratezi lucrurile cu seriozitate. Nu stați să împingi o aspirină așa pe care te-ai să o iei tu acasă pentru orice simptom pe care îl vede el acolo. Îți dai seama că lucrurile nu sunt tratate corespunzător. Cum de la nivelul nostru al bisericii toate lucrurile se tratează cu aspirină? Cum de? Frații mei, nicio problemă. Totul rezolvăm simplu. Ai o problemă gravă, doare capul, doare burta, doare piciorul. Noi avem aspirina pentru toți. Și în felul ăsta nu spunem prețul corect pentru vindecarea omului. Nu spunem, domnule, aici trebuie să te prezint așa. Aici trebuie să fii în poziția asta. Aici în casa Domnului trebuie să fii așa. În afara casa Domnului trebuie să te porți așa. Vis-a-vis tu nu trebuie să întrebi nicio afacere, pentru că tu ai început afaceri și n-ai putut să dai bani la nimeni. Nu te mai apuca de firme. Nu te cheamă Domnul asta. Oprește-te aici ca să poți trăi pocăința. Pentru că nu s-au oprit și n-au fost oameni care să spună la timp prețul pentru unii sau pentru alții. Avem frați în încurcături foarte mari pe care nu le pot descălci nici ei și nici nimeni. De ce? Pentru că cineva trebuia să le spună prețul. Prețul lor. Și sunt oameni care cred în Hristos. Și sunt oameni pe care noi le-am spus că se poate și așa. Și sunt oameni pe care îi punem noi, domnule, nu știu ce a fost cu tine, dar când a venit la pocăință, i-a spus prețul. I-a spus prețul. În urmă cu o săptămână în biserica noastră s-a oprit corabia mântuirii și s-au mai urcat 43 de suflete în această corabie prin apa botezului. Cum după masă va fi corabia la dumneavoastră și alte suflete se vor urca în această corabie. Spunem slăvit să fie Domnul. Avem 44 de persoane care doreau să ia botezul. Unul din ei era un om foarte orgolios. Un om care făcea răni altora și se considera nevinovat. Dar asta mulți ani de zile. El de foarte mult timp s-a hotărât să slujească pe Domnul, dar niciodată n-a fost gata să plătească prețul. Niciodată. A venit de data aceasta serios la catecheză, la pregătire, a participat la toate lecțiunile și le-a înșusit, era foarte bine cunoscut. Pentru el am făcut o ședință specială a fraților din biserică să vedem ce facem cu el. Și frații mi-au spus foarte clar, frate păstor, decizia ți aparține, dar mai bun ca atâta nu-ți faci. Mai bun ca atâta nu-ți faci. Bine, am înțeles mesajul cum îi. Dacă mai bun ca atâta, eu îl prind la vârful maxim, cu alte cuvinte, pentru botez. Dar există un preț de plătit. Știam că au produs multe daune la mulți oameni, supărându-i, într-un fel sau în altul. Dar era în conflict și cu copiii lui. Am făcut un lucru pe care nu l-am făcut pentru niciun candidat. Când un candidat vine la botez și aud că are conflict cu cineva, îi spun foarte clar din partea bordului pastoral, te duci și-ți rezolvi toate conflictele, noi venim și verificăm numai dacă ți le-ai rezolvat. Cum le rezolvi? Asta e treaba dumitale. Unde ai de plătit datorii, plătește-ți-le. Unde ai de cerut iertare, cere-le. Unde ai de recuperat ceva, du-te și încearcă să ierți totul. Nu mă interesează dacă iubești botezul, te duci și-ți rezolvi problema. Omul ăsta avea probleme cu copiii lui. L-am întrebat, care e relația? Domnule, sunt răi ca mine, spune el. Copiii mei seamănă cu mine și sunt răi ca mine. Este o mărturisire corectă, zic. Dar dumneata trebuie să rezolvi problema asta. Nu se poate, domnule, nu se poate. Am făcut un lucru extraordinar și anume am discutat cu doi prezbiteri ai bisericii și am spus, pentru nimeni nu facem, dar pentru asta o facem. Mergeți să discutați cu copiii lui și cu nurorile lui și cu ginerile lui. Discutați că omul ăsta vrea să înceapă o viață nouă. Are 84 de ani. Vrea să înceapă o viață nouă. Vrea într-adevăr să meargă pe calea mântuirii. Dar pentru asta trebuie măcar cu copiii lui să se înțeleagă. O mers ăștia pe la toți copiii lui, au discutat, să vină Domnul. Dacă tata începe o viață nouă, asta e o minune, într-adevăr. Dacă el vine la noi, e extraordinar, să vină. Tot a fost pregătit în ultima seară, joi seara, când am stat la biroul pastoral de vorbă cu toți candidații, discut și cu el. Într-adevăr, apreciem că vrei să închei legământ cu Domnul, dar trebuie să plătești un preț. Care e prețul? Am pregătit doi prezbiteri, nu folosești dumneata nimic, te sui în mașina lor, și ăștia doi oameni merg la fiecare copil al dumitale, singurul lucru pe care l-ai de făcut, să întinzi o mână și spui copiii, au trecut 84 de ani din viața mea, am greșit unii la alții, eu am greșit față de voi, vă rog frumos să mă iertați, eu de duminică încep o viață nouă în Hristos. Asta e tot ce cerem. Oamenii sunt pregătiți, nu ei prin surprindere, deci nu te duci la poarta lor să creadă de cum de-ai venit, au fost anunțați, te așteaptă și așa mai departe. Nu fac asta. Nu fac asta eu. Ascultă, eu cred că tu crezi în Iisus Hristos și vii la adunare, dar măcar cu copiii tăi trebuie să ai relații bune, ei trebuie să fie prezenți la botezul tău. Și vor să vină. Nu, asta eu nu o fac. În fața copiilor mei să mă umilesc eu? Asta să fac eu? Ai de joi seara până duminică. Prezbiterii stau la dispoziție în afara de orele de noapte, că nu putem scula oameni la 2 dimineața. Prezbiterii mei stau la... Dai un simplu telefon, ei sunt la poartă la dumneata, te iau și te duc la copiii dumitale, care încă o dată ți-aduc aminte, sunt atenționați că vii și te așteaptă. Trebuiau să fii 44. Am avut numai 43. El a lipsit. Pentru că n-a vrut să plătească prețul. Ce era, frații mei? Și așa mai bun nu se face. De foarte multe ori comentăm pe seama asta și intrăm la prima fază. Nu noi răspundem care comentăm, ci eu și cei care sunt chemați să facă lucrarea. Trebuie să nu facă lucrarea Domnului fără băgare de... Mi-e ușor să comentez. Mi-e ușor să spun, dar ce avea Domnule dacă intră și ăsta? Și așa mai bun nu se face. Dar răspunzi tu? Când nu se plătește prețul, răspunzi tu? Când nu spui prețul, trebuie să răspunzi de asta. Există oamenii lui Dumnezeu care spun cu prețul corect al mântuirii. Acum vă rog, stimați părinți, stimate mame, stimați tați, când vin copiii dumneavoastră la adunare, spuneți-le prețul închinării. Vă rog tare mult, stimați soți, uitați-vă la soțiile dumneavoastră și când veniți să vă închinați înaintea Domnului, spuneți-le prețul închinării. Soții, uitați-vă la soții dumneavoastră și spuneți-le prețul închinării. Prezentați-le. Casa Domnului nu e o altfel de casă, ci o casă de rugăciune, unde trebuie să ne rugăm, Doamne ajută, unde dacă ceva excelează în locul acesta, dincolo de predicile noastre, trebuie să exceleze timpul de închinare, în care omul, bântuit din lumea asta de tot felul de patim și de slăbiciuni, vine și prinde semnal cu Dumnezeu, pentru că e casa lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Este un preț pentru asta. Prima categorie de oameni sunt cei care vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu. A doua categorie sunt cei care prezintă prețul corect al mântuirii și al vindecării. A treia sunt cei care conving. E atât de greu ce-o ceru, fratele. E atât de greu să vii cuvincios în adunare. E atât de greu să te oprești de la lucrurile. E atât de... Nu, dar nu vreau eu. Eu l-am oprit pe asta, dar pe alții trebuie să-i opresc în continuare. Marele probleme pe care le avem în transformarea bisericii sunt pentru că nu s-a plătit prețul la mândrie, nu la lepră. Oamenii s-au putea la un moment dat cu lepra să n-aibă așa mari probleme ca cu mândria. Cele mai mari probleme pe care le avem în biserică sunt tocmai din cauza asta. Eu nu vreau să fac asta, dar învață Biblia, soră, frate. Biblia învață așa că trebuie să facem. Și ce dacă învață Biblia? Eu nu vreau. De ce? Pentru că de foarte multe ori oamenii aceștia care sunt și ascult cuvântul lui Dumnezeu, sunt oameni care în fața cuvântului lui Dumnezeu pățesc ca și Irod, nu știu ce să creadă. Ascultă cu plăcere, dar nu știu ce să creadă. Dar să-i vezi cu oameni pe lângă ei și spun, lasă domnule că ăsta e venit din Bucovina, din Moldova, de la Taliban de acolo, lasă, nu te lua după ăsta, nu te lua după ălaltul, lasă domnule că ăsta nu merge așa, să poartă lucrurile astea, a făcut și ălaltul, și ălaltul. Pentru ce încurajezi tu în biserică? Pentru vindecare? Pentru schimbare? Pentru ce încurajez? Sunt momente când biserica trebuie să ia anumite măsuri disciplinare. N-am timp să vorbesc astăzi cât de benefice sunt aceste lucruri. Pentru că prima disciplină pe care trebuie să o aplici este cea personală. Și foarte bine când funcționează. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și foarte bine când vezi, te pocăiești. Apoi când tu nu te mai poți cerceta pe sine însuși, pentru că ai ajuns la starea de cronicizare a leprei din viața ta, trebuie să veghezi alții asupra ta. Și atunci biserica trebuie să ia măsuri disciplinare ca tu să te trezești. Dacă biserica nu ia măsuri, ca în cazul lui Izabela din Apocalipsa, dar tu lași ca femeia aceea, biserica n-a luat măsuri. A spus, Dom'le, o cunoaștem, ce face ea, e treaba ei, mântuirea ei? Și Dumnezeu spune, pentru că tu lași, intru eu. Și când intru eu, nu scriu procese verbale. Când intru eu, nu exclud. Când intru eu, nu pun sub disciplină. Când intru eu, lovesc pe copiii ei cu moartea, ibovnicilor ei le trimit un mare necaz și pe ea o arunc bolnavă la pat. Indiferent ce ar face biserica, nu poate lovi cu moartea. Nu poate trânti la pat. Nu poate trimite necazuri mari. Dar dacă biserica nu-și face datoria să ia măsuri, să spună prețul corect, îi împingem pe copiii noștri, pe frații noștri scumpi, în mâinile Domnului. Și frații mei, când ajunge în mâinile Domnului, spunea autorul epistolei către evrei, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Pe cine te scoate? Păi vine președintele cultului. Nu. Nu te mai scoate nimeni de acolo. Însă biserica poate să te scoată. Cum? Frate Virgil, în domeniul acesta ați depășit limita. În domeniul acesta nu sunteți o mărturie corectă. Dumneata trebuie să te pocăiești și noi te izolăm. Ești pus deoparte de biserica noastră. Când biserica m-a legat pe pământ, sunt legat și în... Dumnezeu nu pedepsește de două ori pentru aceeași greșeală. Pentru că biserica a luat măsuri cu mine. Cerul spune, pentru că biserica a luat măsuri, nu mai intervenim noi. Dar dacă biserica lasă, că-i prietenul meu, că-i colegul meu, Dumnezeu spune, eu nu pot îndura. Îi trece vremea de pocăință și intervin eu. Și când intervine Dumnezeu, nu mai scăpi. De-aia e importantă disciplina în biserică. Bine, biserica ia măsuri disciplinare împotriva mea. Totdeauna voi avea lângă mine oameni care zic, bă, dar numai pe tine te vede. Mai sunt și alții care fac tot aceeași chemi, mai grave ca tine. Numai pe tine te văd așa, băi. Numai pe tine fac așa. Ce faci tu? Ce slujbă ai tu în adunare? Ți-e greu să spui, fratele meu, spre binele tău, vreau să spun că eu sunt lângă tine, te ajut. Oricât de vrei să vorbești cu cineva, eu sunt aici. Dacă ar fi cazul și eu aș prefera, decât să ardă în chinurile veșnice, mai degrabă biserica să se certe de disciplina că eu să mă pot pocăi. Împreună cu tine, suntem greșiți. Suntem greșiți. Îmi plăcea tare mult un gând frumos pe care unul dintre oameni care a fost foarte bun karatist, parcă Tony Antoni, parcă îi spune, așa ceva, un foarte bun luptător, omul acesta, era rău, foarte rău, și spunea el mărturia lui pe care am văzut-o așa fugitiv la un moment dat că a venit cineva la el. El era foarte împotriv, era închis, nu știa de credință nimic și venea un evanghelist la el și îi prezenta cât de bun e Domnul. Și ăsta spune, cum Domnule vii să-mi prezinți mie cât de bun e Domnul, da? Tu ești un băiat bun, tu ești un băiat extraordinar, tu ești un băiat așa, tu vii să-mi prezinți mie și ăla spune, nu Domnule, și eu sunt păcătos, dar încă nu m-a prins ăștia să mă închidă. El a spus, Domnule, ăsta mi-a deschis mie inima și mi-am dat seama că un om care mă înțelege vorbește. Eu și eu ca tine, așa, dar nu m-a prins ăștia să mă închidă, pe tine te-a prins. Acum eu vin să te consolez pe tine să spun că Dumnezeu te iubește. Când te apropii de oameni să le spui, măi omule, toți suntem greșiți. E bine să avem parte de disciplina biserică. Hai să mergem înainte, hai să răbdăm, hai să suferim, hai să ne lăsăm la dispoziția Domnului. Ăștia sunt oamenii care convin să se plătească prețul. Cât sunt din ăștia în biserică? Ți-e greu, soră, să faci slujba asta? Ți-e greu, frate? Pentru că de foarte multe ori suntem... trimiși așa într-o parte și în alta, n-ai familie să-ți vezi de treaba ta, n-ai viața ta, la un moment dat nu mai suntem de acord să convingem pe alții. Și pe mulți Dumnezeu v-a chemat la asta. N-aveți alte daruri, mulți stați degeaba în adunare, dar aveți un dar de a convinge extraordinar. Am văzut că atunci când unii dintre tinerii noștri vorbesc de Liga Campionilor, aproape că îl creează. Asta de convingători vorbesc. Când vorbesc de politică, unii frați de ai noștri zici că e înscris într-un partid. Și spui, domnule, ești ceva în partidul ăla? Nu. Dar ta pato spune, ta râvnă spune. Dacă nu-i vorba să vină să convingă pe cineva să-și trăiască pocăința, să umble smerit, să caute calea Domnului, amuțește pe loc. Amuțește. La politică e bun, la sport e bun, la multe lucruri e foarte bun. Cum o ieși din adunare, dintr-o dată vezi că vorbește, din nu se mai oprește. Dar când e vorba să spună, frații mei, să merită să trăim pocăința, Să merită străini smeriți, să merită să ne închinăm Domnului. Dintr-o dată am pierdut tot ce putere în domeniul ăsta. Și la asta ați fost chemați, frații mei. Are cine face sport, are cine vorbi de politic, chiar dacă e ziua alegerilor, are cine. Însă am fost chemați să convingem pe alții să plătească prețul, Doamne ajută! Mântuirea e la fel de mare, mântuirea e la fel de puternică. După ce prima categorie de oameni își fac lucrarea, fetița evreică și vorbesc de bine pe oamenii lui Dumnezeu, după ce a doua categorie de oameni își face lucrarea prezentând prețul corect, fără ieftineli, fără reduceri a mântuirii, după ce a treia categorie își face lucrarea, intervine Dumnezeu și dă vindecare, slăvit să fie Domnul. Amin. Câtă vreme una dintre aceste categorii nu-și duce lucrarea la bun sfârșit, nu veți vedea lucrări deosebite. De ce? Pentru că Dumnezeu intervine după lucrurile acestea. Vedeți dumneavoastră, Naaman nu s-ar fi putut vindeca niciodată de lepră. Niciodată. N-avea puterea lui. Stătea acasă dacă putea să vindece el. Dar Dumnezeu i-a cerut un lucru simplu. De lepră te vindic eu. Dar de intrată în apă trebuie să intri tu. Asta e treaba ta. Bineînțeles că Naaman nu a vrut să intri nici în apă. Dar a fost cineva care l-a convins, măi, să merită să intri în apă, că tu nu te poți vindeca niciodată de lepră. Viață veșnică tu nu poți genera în tine. Noi avem viață biologică și aceea astăzi o avem, mâine nu avem. Pentru că poate pleca oricând, ne putem îmbolnăvi, putem avea un accident și am pierdut viața biologică. Dar există o viață net superioară, o viață extraordinară, o viață deosebită, viața veșnică pe care Dumnezeu o toarnă în noi. Și Biblia vine și spune așa, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are... Bineînțeles că Dumnezeu îmi dă viață, dar dacă eu nu iau din cină, pentru că m-a enervat ăla și celălalt, pentru că am o problemă, nu iau nici luna asta, nici luna viitoare, nici luna cealaltă, mă aștept ca Dumnezeu să-mi dea viață, mă aștept ca Dumnezeu să mă vindece. Dar Dumnezeu spune, cine mănâncă, are viață. Cine se scufundă, este vindecat. Cine plătește prețul, are parte de lucrurile acestea. Acum, frații mei, toți sunteți aici, iubiți prieteni. Am vorbit lucrurile acestea care... La un moment dat pot fi greoaie pentru cineva. Dar eu sunt foarte mulțumit că cel ce mă traduce, adică spune ceea ce trebuie, este Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. În timp ce eu vorbeam aici, Duhul Sfânt era în inima ta și îți spunea problemele tale. Nu îți spunea problemele altora, cu toate că ești foarte curios. Problemele altora aparțin lor. Dar problema ta trebuie să o rezolvi tu. Și sunt sigur că în urma acestei predici, dincolo de gafele lingvistice pe care le-am făcut sau modul că nu m-am exprimat corect, probabil, din punct de vedere gramatical și lingvistic, dincolo de aspectul acesta, Duhul Sfânt, sigur, ți-a spus care e prețul pentru mântuirea ta. Ești gata să-L plătești? Să ne ajute Domnul. Oamenii care sunt gata să plătească prețul ăsta pot să meargă mai departe. Ceilalți se pot obișnui cu aspirină. Se pot obișnui ca toate lucrurile să treacă simplu, las că trece și asta, și uite așa rămânem și stagnăm, așa rămânem și nu avem impact asupra societății, asupra copiilor noștri, asupra generației tinere, pentru că ne-am obișnuit cu lucruri pe care tot să le negociem și să spunem, Doamne, din 7 scufundări, nu-s valabile 5, iar dacă cumva am obținut de la un om al lui Dumnezeu 5, nu se poate merge cu 3, dar nu se poate numai să bag un singur picior în apă, așa să-l plătesc de vreo 2 ori și după aceea să stau liniștit, pentru că noi la negocierile astea suntem foarte negociatori. Nici în un caz nu suntem gata să plătim 7 cufundări ca să fim vindecați. Ori aș vrea să vă spun, dacă nu se schimbă fața bisericilor noastre, nu vorbesc de dumneavoastră, de a tuturor, dacă nu ne schimbăm ca și slujitori să spunem prețul corect, iubiții mei, vestul ne stă mărturie. Biserici care altădată au fost pline cu tineri, cu copii și cu bătrâni, care se închinau în Duh și în adevăr, care aveau daruri spirituale, pentru că au ieftinit prețul și au crezut că mântuirea poate merge oricum și la ofertă, dăruită așa cu un preț redus. La ora actuală se vând cu clădiri pentru că nu se mai pot plăti impozitul, se închid adunări și au rămas multe din bisericile care altădată erau pline pe vremea lui Spurgeon, când predica la mii de oameni, te duci în Londra și le vizitezi ca monumente turistice. Locuri altădată pline de oameni care plăteau un preț. Au venit alții care au găsit o ieftinire la Evanghelie. Și acum totul s-a terminat. Românii pot să privească ce s-a întâmplat în partea cealaltă. Toate confesiunile religioase, ortodoxe, catolice, pentecostale, neoprotestante, baptiste, pot să privească toate, să vadă ce s-a întâmplat. Dacă nu suntem capabili să plătim prețul și să trăim pocăința pe care ne-o cere Dumnezeu, aceeași soartă ne așteaptă și pe noi. De aceea, frații mei, am ales pasajul acesta biblic ca fiecare dintre noi să putem trăi după voia lui Dumnezeu. Amin. Întreabă-te în dimineața aceasta dintre care faci parte. V-aș ruga, frații mei, să vă înscrieți înaintea Domnului, să faceți parte, în primul rând, din cei ce vorbiți de bine pe oamenii lui Dumnezeu. Apoi să fiți oamenii care spuneți prețul corect, chiar dacă deranjează. Spuneți prețul corect. Mai degrabă îmi permit să știu că vii să-mi spui în față ce ai cu mine, decât să te aud că ai spus la altul. Spune în față prețul corect. S-ar putea să greșești. Eu de foarte multe ori când văd o anumită situație, mă duc la persoana respectivă și îi spun, frate, s-ar putea să greșesc în percepția mea. S-ar putea. Dar vreau să spun ce observ eu că e negativ. Dumneata cercetează, te lumina Duhului Sfânt, vezi ce se întâmplă. Dar vreau să spun părerea mea vis-a-vis de lucrul acesta. Ce gândiți dumneavoastră dacă am veghea între noi în felul acesta și ne-am îndemnat unii pe alții și am fi veghetori? N-am mai arătat totdeauna cu deștul păstorul, comitetul, presbiterii, ordinații, ei ar trebui neapărat. Toți trebuie să veghem unii asupra altora, să ne spunem părerea în vis-a-vis de lucrurile acestea. Apoi după cine s-a spus prețul, te întâlnești cu cineva și mi-a spus, măi, mi-a spus un frate, măi. Mi-a spus, frate, când intru în adunare, așa intru cu nasul pe sus, arăta mândru, arogant, e adevărat? Și alălalt spune, băi, să spun drept, e cam adevărat chestia asta, știi ce? Ar trebui să intri cu capul mai jos, așa, mai smerit puțin, așa. Și nu numai că se îmbli cu capul jos, chiar încearcă să te smerești. Uite, eu îți mă rog pentru tine. Asta e între frați, frații mei. Amin? Amin. Și e frumos între frați. Nu zic eu întim unul pe altul și spune, uite, arogantul ăsta, iar e intră în adunare. Dar nu-i spune nimeni, nimica. Frații mei, de-aia e frumos în adunare. Când ești dintre cei care spun că să se plătească prețul și apoi convingi, dă-mi voie să te ajut cu ceva. S-ar putea în domeniu, eu nu știu problema ai tu, dă-mi voie să mă rog pentru tine. Când ești aproape de omul respectiv, când îi spui, domnule, se merită și eu am trecut prin asta. Și eu am trecut prin situația asta. Hai împreună să ne smerim. Eu am mers pe drumul ăsta. Hai împreună să veghem unii asupra altora. Oamenii sunt gata să plătească prețul și totul se schimbă. Și foarte interesant. Biserica aceea începe să capete propășire. Tot la botezul pe care l-am avut acum, a fost un om de vreo 70 de ani, care a venit în biserică să se plângă de o soră de-a lui de corp, care era tot membra bisericii noastre. Eu am făcut sora lui niște necazuri lui de la o moștenire. Și omul a venit în biserică să se plângă, nervos, supărat, și noi nu discutăm decât la sfârșitul slujbei. O cânta corul, s-a făcut adunare, el nu știa de biserică prea multe, decât că sora lui e membra acolo, dar știa că în biserică sunt oameni pocăiți, de-aia a venit să plângă la noi. Pentru că știa de lucrul ăsta că dacă te duci să te plângi acolo, are sens. Nu te plângi în pustiu, îți auzi ecozul și pleci mulțumit acasă. Știa că are sens lucrul acesta. Și a venit în biserică, s-a cântat corul, s-a predicat, s-a făcut slujbă și la urmă a venit el cu teancul de hârtii. Frate păstor, oameni buni, vreau să vă spun, îmi place la voi, dar nu are extraordinar, oameni gospodari, dar am o problemă cu sora mea, care e aici. Ne-au uitat noi, zic, durează timp să cercetăm hârtiile astea și nu suntem specialiști în cadastru și în alte chestii așa. Durează o bucată de timp. Știi ce? Poți să vii și după masă la slujbă? Da, vin! Venit după masă la șură, după slujbe, domnule, am apucat să citim două hârtii din astea. Poți să vii și duminica viitoare, mai citim restul. Da, poți să vin. Data trecută la botezul. Slăviți să fie Domnul. În adunarea Domnului, frații mei, dincolo de ce necazuri ai, când oamenii vin, indiferent să se plângă, supărați de anumite lucruri, când atmosfera din adunare te face să fii la părtășia aceea, nu se poate ca omul să nu vină acolo, în locul acela în care se adună copiii lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Mă rog pentru biserica din Philadelphia. Aceste adevăruri pe care le vi le-am prezentat să fie adevăruri care să se împlinească. Amin. Nu putem singuri. Sunt lucruri în viața noastră la care încă suntem orgolioși și trebuie să o recunoaștem. Mulți dintre voi, în timp ce predicam, eu spuneați, eu chiar chestia asta chiar nu mă las. Aș vrea nu să propui Domnului și să-i spui, Doamne, eu mă las, dar știi, nu acum. Să vii înaintea Domnului și să-i spui, Doamne, sunt orgolios, sunt mândru. În timp ce fratele vorbea, eu am spus de chestia asta chiar pe care mi-a spus-o Duhul. Eu n-am pomenit niște lucruri aici, dar Duhul Sfânt mi le-a spus. De lucrul ăsta chiar nu vreau să mă las. Chiar asta nu vreau să o fac. Mărturisește-i Domnului poziția ta. Mărturisește-i starea ta. Mărturisește-i locul acela în care Duhul Sfânt de multă vreme îți vorbește și îți arată cum trebuie să fii. Mărturisește. Și spune, Doamne, vreau ca problema asta să o rezolv. Vreau, Doamne, să mă ajuți. Multe situații din viața mea pe care mi le-a descoperit Duhul Sfânt și pe care nu le știu mulți oameni, a venit și a spus, Doamne, m-am cercetat în fața cuvântului tău, nu știu ce-i vorbi la alții, dar la mine numai asta a sunat în cap. Eu trebuie să rezolv problema asta. Drept să spun, Doamne, nu am chef să rezolv, nu-mi place să rezolv, n-aș vrea să rezolv, dar îți spun, Doamne, dacă vrei, ajută-mă. Cum a făcut Dumnezeu după rugăciunea asta? Împrejurările, circumstanțele, o făcut în așa fel încât cu plăcere să pot rezolva problemele respective. Și atât de simplu a fost. Atât de simplu a fost. Pentru mine era atât de complicat. Când am venit și am spus, Doamne, eu nu pot asta. Vreau la un moment dat să plătesc prețul ăsta, dar în mine există o putere. Dumnezeu a rezolvat problemele acelea atât de simplu încât când a venit vremea să plătesc, m-am cufundat în apă și am spus, Doamne, nu de 7 ori, dacă înseamnă de 70 de ori, intru în apă, Doamne. De ce? Pentru că atunci când te ajută Domnul și când ai sfătuitori, poți să plătești prețul. Dumnezeu să ne ajute! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună cu toții, pe baza a ceea ce Duhul Sfânt ne-a descoperit, să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să facem voia Lui în viața noastră. Amin. Tată, ce restăm în fața Ta și în numele Domnului.
Prin fratele Leotuc, mulțumim Domnului pentru această dimineață. Mulțumim Domnului. Harul, pacea și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în veci și vecilor. Amin.
Amin.
Vă rog să reocupați locurile. Îl binecuvântăm pe Domnul pentru această dimineață, pentru acest mesaj bogat pe care ne-l-a dăruit. Fie ca Domnul să ne dea puterea să traducem în viața noastră aceste cuvinte pe care ne le-a dat. Biserica se poate elibera începând cu surorile.